Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija italams eremitams, kurie atvyko į Romą pašvestųjų jubilėjaus proga. Šeštadienio pavakare popiežius Šventojo Petro aikštėje dalyvavo rožinio maldoje už taiką. Leonas XIV pasveikino Romos popiežiškąjį Urbono universitetą ir Paragvajuje vykusios katalikų filosofų konferencijos dalyvius. Šventasis sostas sveikina susitarimą dėl Gazos, tačiau dabar reikia daug geros valios, pareiškė kardinolas Pietro Parolinas. Laidos pabaigoje 28 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras.
Quando tu preghi, dice Gesù, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto.
Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Viešpats pirmiausia kviečia įžengti į slaptą širdies vietą ir kantriai ją kasinėti. Jis kviečia pasinerti į vidinį pasaulį per savęs ištuštinimo ir savęs išsižadėjimo kelią. Pažymėjo Leonas spalio 11 dienos audiencijoje eremitams arba atsiskyrėliams, pašvestojo gyvenimo jubiliejinių dienų dalyviams. Kartą įžengus, jis prašo uždaryti duris blogoms mintėms, kad budrumu ir dvasinė kova išsaugotume tyrą, nuolankiai romę širdį. Tik tada bus galima su pasitikėjimu leistis intymų pokalbį su tėvu, kuris gyvena ir mato slaptoje ir slapta pripildo savo dovanų. Tęsė Leonas.
Questa vocazione all'adorazione e alla preghiera interiore propria di ogni credente, voi eremiti ed eremite siete chiamati a viverla in modo esemplare.
Šį pašaukimą garbinti ir viduje melstis, skirta kiekvienam tikinčiajam, jūs atsiskyrėliai ir atsiskyrėlės esate pašaukti išgyventi pavyzdiniu būdu, kad bažnyčioje liūdytumėte kontemplatyvaus gyvenimo grožį. Tai nėra pabėgimas iš pasaulio, bet širdies atnaujinimas, kad ji būtų pajėgi klausytis, būti Dievo meilės įkvepiamo, kūrybingo ir vaisingo veikimo versme. Pabrėžė popiežius audiencijos dalyviams. Anot jo, šiandien, kai dėl išorinių technologijų ir medijų pasaulis vis labiau darosi svetimas pats sau, labai reikia priminimo apie vidujumą ir tylą, padedančius žmogui vėl susisieti su savimi, su artimu, su kūrinyje ir su Dievu. Iš artimos draugystės su viešpačiu gimsta gyvenimo džiaugsmas, tikėjimo nuostaba ir bažnytinės bendrystės skonis, sakė šventasis tėvas. Jis citavo šventojo atsiskyrėlio Evagrijaus žodžius, jog vienuolis yra tas, kuris nuo visų atskirtas, su visais susietas. Panašiai anot popiežiaus ir šiandienos atsiskyrėlių, atsiskyrimas nuo pasaulio yra ne tam, kad jie nuo kitų atsiribotų, bet tam, kad būtų su kitais susiję per gilesnį solidarumą. Eremitai priėmė bažnyčios tėvų palikimą, saugo Dievo žodį per lekcijo divyną. Šlovindami, užtardami, gėdodami psalmes, bet taip pat padedami šventosios dvasios kūrybingumo yra kviečiami interpretuoti naujus dvasinius iššūkius, žvelgdami į Jėzų, iškėlę savo širdies bures, jo gyvybės dvasios vėjui plaukite su visa bažnyčia mūsų motina per audringą istorijos jūrą, link meilės ir taikos karalystės, kurią tėvas rengia visiems, linkėjo Leonas XIV. Eremitams.
Kita šeštadienio ryto popiežiaus audiencija buvo skirta jubilėjaus piligrimams iš Italijos Toskanos regiono vyskupijų. Šeštadienį popiežius Leonas XIV taip pat priėmė Gvatemalos Respublikos prezidentą Bernardo Arevalo de Leon. Šeštadienio popietę Leonas XIV Vatikano soduose prie vienos iš Vatikano radijo būstinių susitiko su Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos darbuotojais ir jų šeimomis. Šeštadienio pavakare Šventojo Petro aikštėje Popiežius kartu su į Marijinio pamaldumo jubilėjaus dienas į Romą atvykusiais piligrimais kalbėjo rožinio maldą už taiką. Šį vakarą susirinkome melstis kartu su Jėzaus motina Marija, kaip tai darydavo pirmoji Jeruzalės bažnyčia. Visi kartu, atkakliai ir vieningai, nenustojame melstis už taiką. Kreipėsi popiežius į jubilėjaus piligrimus ir romiečius, šeštadienio vakarą susirinkusius į Šventojo Petro aikštę, melstis už taiką. Dauguma rožinį kartu su popiežiumi Leonu XIV šeštadienio pavakarę Šventojo Petro aikštėje kalbėjusių žmonių buvo piligrimai atvykę į Romą dalyvauti Marijinio dvasingumo jubilėjaus dienose. Šią progą į aikštę iš Portugalijos atgabenta ir Fatimos šventovės švenčiausiosios mergelės Marijos statula.
Siamo raccolti in preghiera questa sera insieme con Maria la madre di Gesù, così come era solita fare la prima chiesa di Gerusalemme.
Švenčiant pamaldumą Dievo motinai puoselėjančių judėjimų ir draugijų jubilėjaus dienas, mūsų žvilgsniai nukreipti į mergelę Mariją, kuri mus veda vilties piligrimystės keliu, sakė popiežius. Šiandien mes žvelgėme į jos žmogiškasias ir evangelinės dorybės, nes būtent sekimas jomis yra tikrasis švenčiausiosios mergelės Marijos gerbimas. Darykite, ką tik jis jums lieps. Tai vieni iš nedaugelio ir paskutiniai evangelijose minimi mergelės Marijos žodžiai. Po to ji daugiau nebekalbės. Taigi šie žodžiai yra tarsi testamentas, sakė popiežius. Jie mums ypatingai brangus, kaip ir kiekvienas motinos testamentas. Dievo motina nori, kad mes gerai įsimintume visus Jėzaus žodžius ir juos vykdytume. Tačiau tarp Jėzaus žodžių, kurių neturėtume pamiršti, šiandien ypač aktualiai skamba paliepimas mokiniui, mėginusiam jį apginti kalaviju, atidėti ginklą į šalį. Nuginkluok savo ranką, o dar svarbiau nuginkluok širdį, sakė popiežius ir priminė, kad ir kitomis progomis jis yra raginęs siekti be ginklės ir nuginkluojančios taikos. Tikroji taika tai ne atgrasimas, bet brolystė, ne ultimatumai, bet dialogas. Taika tai ne pergalės prieš priešą rezultatas, bet teisingumo ir drąsaus atleidimo vaisius. Sakė popiežius ir prašė švenčiausiąją mergelę, taikos karalienę ir vilties motiną, kad išmelstų taikos dovana mūsų pasauliui. Studijos popiežiškajame universitete – tai ne vien mokymasis, bet intelekto kelionė, vedanti žmogų į susitikimą su Dievu, rašo popiežius Leonas XIV, laiške kardinolui Luisui Antonio Tagle, popiežiškojo Urbano universiteto didžiajam kancleriui, naujųjų akademinių metų pradžios proga. Popiežius priminė šventojo Augustino pastabą, kad tikrasis mokymasis niekada neturi būti skirtas tik sau pačiam, bet turi tapti priemonę, pakeliančią sielą į amžinąją tikrovę. Studijos turi būti ne vien intelekto pratybos, bet ir dvasinė kelionė. Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į Urbono universiteto specifiką. Jis buvo įkurtas kaip kolegija, skirta misionieriams ir kunigams iš misijų šalių. Kiekvienos akademinės institucijos misija yra tarnauti tautoms, ypač ten, kur žmonės laukia vilties žodžių, artimo meilės ženklų, tiesos liudijimo ir laisvės užtikrinimo. Tai, pasak popiežiaus, ypač pasakytina apie Urbono universitetą, kuris, kaip popiežiaus Urbono 8 įkurtos kolegijos tąsa, jau beveik 400 metus turi misionierišką tapatybę. Ir šiandien šio universiteto akademinė bendruomenė yra gyvas bažnyčios visuotinumo ženklas. Šiame universitete studijuoja vyrai ir moterys iš viso pasaulio, kalbantys įvairiomis kalbomis, priklausantys skirtingoms kultūroms, tačiau juos vienija ta pati tikėjimo dvasia. Ši įvairovė neskiria, bet praturtina. Ji nekelia sumaišties, bet kuria darną, rašo popiežius. Laiško pabaigoje popiežius palinkėjo universiteto bendruomenei sėkmingų naujų akademinių metų, melsdamas jai gausių šventosios dvasios dovanų ir Dievo motinos užtarimo. Krikščionis mąstytojas savo įžvalgomis ir liudijimu turi priminti, koks yra tikrasis filosofijos pašaukimas, rašo Popiežius Leonas XIV sveikindamas Paragvajaus sostinėje Asunsione spalio 8-10 dienomis vykusios Lotynų Amerikos katalikų filosofų konferencijos dalyvius. Leonas XIV paragino krikščionis mąstytojus būti gyvų priminimu, kad tikrasis filosofijos pašaukimas yra sąžiningai ir atkakliai siekti išminties. Pasak popiežiaus, šiandien, kai daugelis dalykų, o kartais net ir žmonės laikomi nereikalingais, kai technologinė pažanga dažnai užgožia esminius klausimus, filosofija gali pasiūlyti daug vertingų dalykų. Kelti klausimus, skatinti dialogą tarp tikėjimo ir proto, tarp bažnyčios ir pasaulio. Filosofija taip pat gali tapti erdve, kurioje vyksta dialogas su netikinčiaisiais. Šia prasme, kataliko mąstytojo pašaukimą labai gerai išreiškia apaštalo Petro raginimas. Sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Filosofija gali pakilti į aukštumas, kurios apšviečia ir sutaurina, tačiau taip pat gali nusileisti į tamsias pesimizmo, mizantropijos ir relativizmo gelmes. Kai protas užsiveria tikėjimo šviesai, jis tampa savo paties šešėliu, rašo popiežius ir prašo katalikų filosofų siekti, kad jų įžvalgos vis aiškiau atskleistų žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą orumą, gebėjimą atskirti gėrį nuo blogio ir nuostabę kūrinijos sąrangą vedančią į kūrėją ir išganytoją.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Susitarimas dėl ugnies nutraukimo Gazoje yra labai svarbus žingsnis link konflikto sprendimo. Mes džiaugiamės ir reiškiame viltį, kad bus žengti ir kiti žingsniai į tvarę ir galutinę taiką, sakė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, kalbėdamasis su tarptautinės žiniasklaidos atstovais. Kardinolo susitikimas su žurnalistais įvyko penktadienio popietę popiežiškajame Urbano universitete, kur kardinolas dalyvavo naujųjų mokslo metų atidarime ir Šanchajuje 1924 metais vykusio vyskupų misionierių Kinijoje susitikimo šimtmečio minėjime. Paklaustas apie Izraelio ambasados prie Šventojo Sosto paskelbtą pareiškimą, kuriuo buvo kritikuojamas jo interviu Vatikano žiniasklaidai spalio 7-osios metinių proga, kardinolas paaiškino, kad interviu, publikuotų Vatican News ir L'Osservatore Romano, jis norėjo išreikšti Šventojo Sosto artumą minint spalio 7-osios įvykių antrasias metinės. Visų pirma, tai buvo kvietimas į taiką, pabrėžė kardinolas. Aš tikrai nemanau, kad tarp vienos ir kitos pusės egzistuoja moralinė lygybė, tačiau kur yra smurtas, ten jį visada reikia smerkti. Tomis pastabomis norėjau išreikšti taikos troškimą, kad būtų sustabdytas smurtas ir siekiama taikos. Pasak kardinolo Parolino, taikos viltis pradeda pildytis pasirašius susitarimą, tačiau dabar reikia jį gyvendinti. Manau, tai bus sunkiausia dalis, pažymėjo jis. Yra daug punktų, kuriuos reikia įgyvendinti ir tikriausiai ne visais klausimais abi šalys visiškai sutaria. Todėl dabar svarbiausia – gera valia.
Alleluja, alleluja, alleluja.
28. eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Einant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis, dėkodamas, parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė, argi ne 10 pasveiko, kur 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis, ir tarė jam: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 28-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Svarbiausia pareiga. Biblijos nuostata, aprašyta kunigų knygos 13-ame skyriuje, numatė, kad raupsai susirgęs žmogus, kurio lygą raštu patvirtindavo kunigai, turėjo nedelsdamas palikti savo namus, šeimą ir draugus. Jam nebebuvo leidžiama net tęsti pradėto darbo. Susirgusiems buvo draudžiama gyventi užstatytose teritorijose. Jie buvo priversti gyventi kartu su kitais raupsuotaisiais, sudarydami nedidelės kolonijas, esančias už miestų ar kaimų ribų. Visa tai tęsdavosi iki tol, kol žmogus visiškai pasveikdavo. Jei tai pasitikdavo, raupsuotasis turėdavo nueiti ir prisistatyti kunigams, kurie vieninteliai galėjo raštu patvirtinti, kad raupsuotasis pasveiko, nors apskritai visos ligos buvo laikomos dievo bausme. Raupsams šiame sąraše buvo skirta ypatinga vieta – būti raupsuotuoju. Ir nusidėjėliu praktiškai reiškia tą patį. Šiame kontekste galima puikiai suprasti 10 raupsuotųjų, nekantriai prašiusių Jėzų gailestingumo. Ir šis jų prašymas išpildomas geriausiu įmanomu būdu – išgydymu, arba, kalbant ritualiniais terminais, apvalymu. Reikia pastebėti, kad Jėzus parodo didelę pagarbą judėjų religijai ir viskam, kas susijęs su apsivalymo ritualu. Jis laikosi nuo raupsuotųjų atokiau, jų neliečia, kad kas nors, įskaitant mokinius, nepasipiktintų jo įžengimu į Jeruzalę. Neduok Dieve, kad jis įžengtų ten būdamas nešvarus. Eidami pas kunigus, pagydytieji supranta, kad jiems parodytas Jėzaus gailestingumas pranoko visus lūkesčius. Jie gavo tai, ko labiausiai ilgėjosi ir ko gero nebesitikėjo savo gyvenime. Tad jie bėga pas kunigus, galvodami tik apie liudijimą, kuris gražins juos į visuomenę, į šeimą ir gyvenimą. Ir visi jie pamiršta tą, kuris suteikė jiems šią malonę. Visi išskyrus vieną, kuris grįžta padėkoti tam, kuris jį išgelbėjo. Jis eidamas pas kunigus atsiimti pažymėjimo suvokė, kad kaip geras tikintysis privalo padėkoti Dievui už gautą malonę. Prieš gaunant pažymėjimą buvo padėka. Prieš kunigams priimant sprendimą – Dievo malonė, prieš atliekant pareigą – dėkingumas. Ir taip yra pasaulyje. Ne visada viskas yra pareiga. Ne visada viskas yra privaloma. Ne visada visko galima reikalauti. Tarsi tai būtų mūsų teisė. Tačiau niekuomet neturime teisės pamiršti padėkoti. Jėzus aiškiai mums parodė, kad liga – nėra jo siųsta bausmė už mūsų nuodėmes, o išgyjimas ar gauta malonė yra nuopelnas ne tik tų, kurie mus kompetentingai išgydė ar mums padėjo. Visuomet yra ir Dievas, kuris pasigaili mūsų. Mes esame pasirengę šauktis jo išmėginimo akimirką, bet lygiai turime būti pasirengę šlovinti ir jam dėkoti, kai jis mums parodo savo gailestingumą. Paprastai kur kas dažniau, negu mes įsivaizduojame.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.